Dëgjues nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajmet e ditës veçojmë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po qëndron në Kosovë. Mali zi merr ftesën për antarësim në NATO. Rusia thot se ka fakte se Turqia importon naftë nga grupi militant Shteti Islamik. Në pjesën tematike do të flasim edhe për gjasat të Kosovës që të fitoj liberalizimin e vizave, për ndikimin e remitencave në zhvillimin ekonomik e të tjera. Në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit, sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry po qëndron sot në Kosovë. Në aeroportin e Prishtinës ai është pritur nga kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ambasadori Amerikan në Prishtinë Greg Delawi. Për të mësuar më shumë mbi këtë vizit në lidhje të drejt për drejt telefonike, kemi shefen e programit në gjuhën Shqipe të radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi. Arban, linja për ty.
Po, Valona, në këto qaste, në hapsirat e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, është ende në takim me kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa. Zëvendës kryeministrin e parë Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin tjetër Branimir Stojanovic. Dhe nga qasti në qast në fakt pritet që zoti Kerry t'u drejtohet medjave. Temë diskutimesh të kësaj vizite pritet kenë qenë lufta kundër terrorizmit, reformat demokratike dhe bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, të cilat zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Në fund të vizitës, zoti Kerry do të takohet edhe me të rinjtë e Kosovës që kanë marrë pjesë në programet arsimore dhe këmbimore amerikane. Prej aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës, sekretari Amerikan i Shtetit do të niset për në Beograd për të marrë pjesë në takimin e Këshillit Ministror të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian, punimet e të cilit, siç është raportuar, pritet të përqendrohen mbi luftën e Sirisë dhe rreziku nga grupi militant Shteti Islamik. Në këtë kuadër të rikujtojmë se edhe Kosova përballet me problemin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftën që po zhvillohet në Siri dhe atë në Irak, duke u rreshtuar për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste. Autoritetet thonë se që nga viti 2012 deri më tash numri i shqiptarëve nga Kosova që u janë bashkuar këtyre organizatave është rreth 300, ndërsa aktualisht thuhet se ky numër sillet nga 60 deri në 100 veta. Ndryshe, vizita e zotit Kerry në Kosovë gjithashtu ndodhë në kohën në një krize politike për shkak të raporteve të tensionuara ndërmjet pushtetit dhe opozitës e që kanë të bëjnë kryesisht me marrëveshjet arritura në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve. Në të dy akto rrafshe pra pritet që zoti Kerry të japë mesazhet e tij të përquara.
Arbana, të falenderoj për këto informacione, do të lidhemi sërish bashk pak minuta më vonë për të mësuar të rejat e fundit nga vizita e Kerryt në Prishtinë. Ju të nderuar dëgjues, përcillni edhe faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Mali Zi ka marrë sot ftesë për antarësim në NATO. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Ushtarake Jens Stoltenberg ka thënë se ky është një vendim historik dhe se pranimi i Malit të Zi do të jetë një tjetër hap i rëndësishëm në integrimin e gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor. Më shumë hollësin nga Brukseli na sjell Augustin Palokaj.
Me vendim të njëzëshëm të ministrave të jashtëm të 28 vendeve antare të NATO-s, sot dhe Mali Zi është ftuar të bëhet antare 29 të kësaj aleance. Me njëherë pas kësaj, ministri jashtëm i Mali të Zi dhe ministri e mbrojtjes janë ftuar të bashkohen ministrave në vazhdim të takimit ministror në Bruxelles. Si zyrtarët e NATO-s, ashtu edhe ata të Mali të Zi, e kanë vlerësuar ftesën për këtë shtet si një hap historik dhe të rëndësishëm, jo vetëm për Malin e Zi, por për tërë rajonin e Ballkanit dhe për tërë aleancën. Kjo vërejt edhe nga deklaratat e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg pas këtij akti.
The NATO foreign ministers have just taken a historic decision to invite Montenegro to start accession talks.
Ministrat e jashtëm të NATO-s sapo kanë miratuar një vendim historik për të ftuar Malin e Zi të nisë negociatat që të bëhet vendi i 29 antar i aleancës sonë. Ne urojmë qeverinë e Malit të Zi dhe popullin e Malit të Zi për përpjekjet e tyre dhe arritjet e tyre. Kjo është një ditë e mirë për Malin e Zi, ditë e mirë për Ballkanin Perëndimor dhe ditë e mirë për tërë aleancën, ka thënë sekretari përgjithshëm i NATO-s. Ai ka folur edhe për rëndësinë e këtij akti për tërë perspektivën e integrimeve euroatlantike të rajonit të Ballkanit.
Montenegro's accession to NATO will be another important step in the euroatlantic integration of the entire Western Balkans region.
Antarësimi i Malit të Zi në NATO do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm në integrimin e përgjithshëm euroatlantik të tërë Ballkanit Perëndimor dhe bën të qartë se NATO ja mban dyert e saj të hapura për të kompletuar vizionin ton për një Evropë të tërë, të lirë dhe në paqë, ka thënë shefi NATO-s pas vendimit për ftesën Malit të Zi që të hyjë në NATO. Edhe sot zyrtarët e NATO-s kanë hudhur poshtë kritikat që dëgjohen nga Rusia se me zgjerimin e aleancës i bëhet provokim Rusisë dhe se ky zgjerim nuk rrit stabilitetin. Në NATO vazhdojnë të pohojnë se zgjerimi i saj forcon aleancën dhe nuk është i drejtuar kundër askujt. Mali i Zi, pas integrimit në NATO, është edhe vendi i cili ka avancuar më së shumti edhe në procesin e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet ruse kanë paralajmëruar se pranimi i Malit të Zi në NATO do të pasojë me masa hakmarrëse. Ato kanë thënë se nuk mund të qëndrojnë duar kryq përballë zgjerimit të aleancës ushtarake në lindje. Shtetet e Bashkuara në anën tjetër kanë thënë se zgjerimi nuk është kërcënim për askënd. Reagimet në Holsi i dëgjojmë në kronikën që pason. Ministrat e jashtëm të NATO-s kanë rënë dakord që të ftojnë Malin e Zi për t'u bashkuar aleancës ushtarake në vitin 2017. Vendimi ka shkaktuar kërcënime të menjëhershme nga Rusia për masa të paspecifikuara hakmarrëse. Zëdhënësi i presidentit rus Vladimir Putin ka thënë se Rusia ka paralajmëruar se vazhdimi i zgjerimit të NATO-s dhe i infrastrukturës ushtarake të NATO-s në lindje nuk mund të mos çojë në përgjigjen nga lindja pranë nga Rusia. Zëdhënësi Dmitri Peshkov nuk ka pranuar të japë shpjegime se për çfarë veprimesh bëhet fjalë, por ka thënë se ato do të mbrojnë interesat rusë të sigurisë dhe do të mbështesin barazin midis Moskës dhe Aleancës. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se NATO-ja nuk është kërcënim për askënd e as për Rusin.
Today we took another step towards the full integration of Europe and
sot kemi marrë një hap tjetër drejt integrimit të plotë të Evropës, drejt mbrojtjes së përbashkët, duke ftuar Malin e Zi në aleancë dhe duke konsoliduar vendin e tij në komunitetin euroatlantik të sigurisë, si dhe duke riafirmuar politikën e dyerve të hapura të NATO-s. Qeveria ime do të punojë me udhëheqjen e Malit të Zi në muajt e ardhshëm, ka thënë Kerry. Ministria jashtme e Rusisë ka paralajmëruar muajin e kaluar se hyrja e Malit të Zi në NATO do të ishte një tjetër goditje për sigurinë evropiane dhe marrëdhëniet midis Rusisë dhe NATO-s. Moska po ashtu ka thënë se zgjerimi i NATO-s me vendet e Ballkanit do të ishte provokim dhe ka paralajmëruar se integrimi me Evropën nuk do të çojë në përparimin e Malit të Zi. Agjencia ruse e lajmeve RIA ka cituar sot një antar të dhomës së lartë të parlamentit rus të ketë thënë se Rusia do t'ju jap fund projekteve të përbashkëta me Malin e Zi nëse ai i bashkohet NATO-s. Viktor Ozerov, udhëheqësi i Komitetit për Mbrojtje dhe Siguri në parlamentin rus, ka thënë se projektet që mund të anulohen i përfshin edhe ato në zonat ushtarake. Në javët e fundit edhe Partitë Proruse në Malin e Zi kanë organizuar protesta në rrugë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit malazez Milo Djukanovic dhe zgjedhje të parakohshme. Djukanovic, i cili ka refuzuar të jap dorëheqje, ka akuzuar Serbinë dhe Rusinë për nxitje të trazirave, duke thënë se qëllimi i tyre është ta bëjnë Malin e Zi të duket i paqëndrueshëm. Autoritetet malazeze i ka uruar sot edhe presidentja Kosovës Atifete Jahjaga për gëzime Malit të Zi për ftesën për t'ju bashkuar NATO-s. Është moment historik. Kosova synon t'ju bashkohet shpejt, ka shkruar Jahjaga në rrjetin social Twitter. Malit të Zi mund t'i duhen deri në 18 muaj për të hyrë formalisht në NATO. Kjo kërkon miratimin e ligjvënësve nga të 28 vendet antarë të aleancës. Zëvendës kryeministri Malit të Zi Igor Lukšić ka thënë se vendi i tij do të vazhdojë me realizimin e reformave, përfshirë luftimin e korrupsionit dhe përmirësimin e sektorit të mbrojtjes. Jemi plotësisht të vetëdijshëm se ftesa nuk është fundi i procesit, por fillimi i një procesi të ri, ka thënë Lukšić. Vendimi i sotëm i NATO-s ka ardhur 16 vjet pasi Alianca ka bombarduar Malin e Zi gjatë luftës në Kosovë, kuraj ende ka qenë pjesë e Jugosllavisë. Mali i Zi me rreth 650.000 banor ka një ushtri të vogël me rreth 2.000 antar aktiv. NATO për herë të fundit është zgjeruar në vitin 2009 me Shqipërinë dhe Kroacinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Rekomandimet e radhës të Komisionit Evropian në lidhje me liberalizimin e vizave për Kosovën, të cilat pritet të publikohen në mesin e këtij muaji, do të jenë vetëm një hapje i rëndësishëm për para në këtë proces, por jo edhe për mbyllje e procesit, thonë analistët në Prishtinë. Si pas tyre, ndikim të madhë në rrugën e Kosovës drejt BE-s, do të ketë kriza aktuale politike. Në këtë temë dëgjojmë Arton Konushevcin.
Njohësit e çështjeve të integrimeve evropiane konsiderojnë se Kosova në mesin e këtij muaji mund të marrë rekomandime pozitive për çështjen e liberalizimit të vizave, por sipas tyre nuk do të thotë se me një rekomandim të tillë nga ana e Komisionit Evropian do të hiqen të gjitha dilemat për liberalizimin e vizave. Njohësi i integrimeve evropiane Shënol Muharremi tha për Radio Evropa e Lirë se edhe nëse do të ketë rekomandime pozitive, Kosova dhe institucionet kosovare kanë shumë punë për të bërë në këtë drejtim.
Me faktin që Komisioni po jap këtë rekomandim nuk po përfundon për izolimin kosovarëve. Për shkak se janë edhe dy hapa atje, domethënë një drita e shile prej ministrave të punës mbrojtëse, që me leju Komisioni Evropian me nis procesin legislativ që kjo me hyjë në fuqi. E tash kur vjen tek çështja e ministrave të punës mbrojtëse të shtetit anëtar të bëhen njerëz shumë serioz, njerëz që mendojnë për sigurinë e shtetarëve, të njerëz që mendojnë për krim, për azil kërkues, për migrim ilegal, por shumë kanë pas rasta përpara ku po Luksemburg ka bërë shumë telashe të mëdha, qoftë për 100 azil kërkues vendeve të Ballkanit perëndimor.
Zoti Muharremi konsideron se politika jashtme e Kosovës, por dhe institucionet e tjera, duhet të merren më shumë me çështjen e liberalizimit të vizave, pasi që, si tha ai, punët e një shteti nuk mund t'i bëjë një shtet tjetër.
Në këtë kontekst është shumë e rëndësishme me qenë më strategjik dhe me i pas prioritetet tona, tash mos me i shpenzu energjitë tona në antarësim në forume ndryshme, cilat ndoshta nuk kanë edhe shumë rëndësi për momentin, sa ka çështja e vizave, çështja e qasjes programit të BE-s, çështja e MSO-s dhe gjëra tjera. Por shkak se vetë fakti që ne kemi nënshkru MSO-n dhe nuk kemi liberalizim vizave, kjo do të thonë që ne nuk mundemi me përdor me shtish shumë përdorim MSO-n, për shkak se bizneset tona nuk po munden me lëviz lirshëm.
Emru Shujkani, njohësi të drejtës Bashkimit Evropian, beson se Kosova do të marrë rekomandimet e qarta nga Komisioni Evropian për liberalizimin e vizave, por si sot ai veprimet e fundit në kuvendin e Kosovës do të ndikojnë në shumë çështje që lidhen me Kosovën dhe Bashkimin Evropian.
Mund të kemi disa parametra që mund ta tregojnë rrugën deri ka fundi se si do duket. Mirë, po mos ky procedet kur zhduhet në dy zona, para në ato që ta të rëjtë vetë kompleksiteti i raportet të Kosovës me Bashkimin Evropian në farforme e kur zënë, të ndoshtë do të kemë gjithmonë në vështërsinë këtë proces, sikur të qështë të rasin për mësëaja. Dhe dyta, kjo proceset kur zhduhet edhe nga vetë klima politike e mbranshme që ne kemi në Kosovë.
Zoti Ujkani mendon se Kosova në masë të madhe ka përmbushur obligimet që janë dhënë lidhur me liberalizimin e vizave. Çështjet teknike që lidhen me zbatimin e ligjit kanë mbetur ende pa u plotësuar, thot Ujkani.
Veçanërisht çështja e krizës e migrantëve dhe pastaj kërkimet e vazhdueshme që merr BE-ja vendet evropiane, të tjera pse do të ndikojnë në mos në sa mënyra apo tjetër këtë proces.
Raporti i progresit për Kosovën i Komisionit Evropian ka vlerësuar tri të arritura kryesore, ku përfshihen nënshkrimi i marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian, vendimi për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte dhe të arriturat në dialogun me Serbinë. Ndërkaq, Singeci ka veçuar sërish reformat në ekonomi dhe drejtësi, po ashtu raporti ka kritikuar partitë politike opozitare në kuvendin e Kosovës për shkak të bllokimit të punës së kuvendit dhe përdorimit të dhunës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kosova pranon sasi të mëdha të parave nga qytetarët e saj që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës. Këto dërgesa ndikojnë në zbutjen e varfërisë dhe në mirëqenien e familjeve për një periudhë të shkurtër, por nuk garantojnë perspektiva faqjate, thon ekspertët për çështje ekonomike, pasi sipas tyre këto mjete kryesisht shpenzohen për konsum dhe shumë pak në krijimin e bizneseve të reja. Kronike Nadia Ahmetit.
Shkolla e lartë e papunësisë dhe varfërisë në Kosovë dhe problemet në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik kanë bërë që dërgesat e qytetarëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës të jenë burim kryesor i të ardhurave në Kosovë. Edhe pse viteve të fundit ka pasur një rënje të këtyre dërgesave, gjatë këtij viti vërejt një rritje tyre. Ekspertët ekonomisë pohojnë se arsye rritjes së remitencave është përkeqësimi i situatës ekonomike të familjeve në nevojë. Shqetësuese sipas tyre mbetet fakti se remitencat në Kosovë po shfrytëzohen për konsum të përgjithshëm të mallrave dhe jo për ndonjë investim kapital që do të ndikonte në zbutjen e papunësisë rrjedhimisht të varfërisë. Naim Gashi, ekspert për çështje ekonomike, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nga dërgesat varfëria nuk luftohet në afat të gjatë. Investimet sipas tij mund të ndikojnë në përmirësimin e përgjithshëm ekonomik.
Remitencat, të cilat përdoren për konsum, janë të ngjashme sikur skemat sociale. Me skema sociale asnjë vend në botë nuk e ka luftuar varfërinë. Mendimi im është se këto remitenca, të cilat po dërgohen drejt për drejt tek familjet kosovare, po ndikojnë në luftimin e varfërisë në një afat më të shkurt, mirë po perspektiva në një afat më të gjatë nuk ekziston.
Vlera gjithsej të remitencave të pranuara në vend deri në qershor të këtij viti ka arritur në 337.2 milion euro. Deri në 600 milion euro është shuma e dërgesave që për çdo vit arrin në Kosovë nga qytetarët që kanë emigruar në vende të ndryshme të botës. Edhe Ismail Kastrati, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, se vlerëson se remitencat mund të përmirësojnë gjendjen sociale të familjeve për një periudhë të shkurtër. Megjithatë, ai pohon se pa remitenca mirëqenia sociale e qytetarëve do të ishte edhe më rënd.
Në afat gjatë nuk mund ta zgjusin, por aktualisht e zgjusin shumë. Dikon deri në 20% të konsumit në Kosovë sigurohet nga remitencat. Por në afat gjatë nuk mund të zgjusin sepse shumë kush mbështetet në këto remitenca dhe nuk ka aktivitet ekonomik më ndër.
Remitencat që njëherë paraqesin edhe kategorinë më të madhe në kuadër të llogarisë të ardhurave, nëse ju ndrohet orientimi mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik me hapjen në ndonjë biznesi, thot Naim Gashi.
Jam historia saj që gjithmonë duhet pretendohet që dalgadal remitencat të zëvendësohen në vend të dërgesave të drejtë për drejta për familjet kosovare në investime në ndërmarrje të vogla dhe të mesme, për arsye sepse nëpërmes kësaj mënyre ata krijojnë vende pune për familjarët e tyre të cilët jetojnë në Kosovë dhe njëkohësisht mund gjenerojnë një shumë të vogël të ardhurave për investimet e tyre.
Që nga viti 2004 deri në fund të shtatorit të vitit të kaluar, shuma e dërgesave nga emigrantët ka arritur mbi 6 miliard euro. Sipas të dhënave zyrtare, janë mbi 22% e familjeve që pranojnë remitenca nga rreth 300 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë ka trajnuar punëtor shëndetësor për qasjen ndaj adoleshentëve, marë parasysh se personat në këtë moshë përjetojnë ndryshime në sistemin nervor. Se si ka rrjedhur ky projekt, sa ka qenë i suksesshëm, dëgjojmë korespondentën tonë në Prishtinë, Arjana Kasapole.
Psikologët në vend thonë se sipas disa hulumtimeve që janë bërë në Kosovë për gjendjen emocionale të adoleshentëve, delse 27.4% në moshën 12 deri 18 vjet që përfshihet puberteti dhe adoleshenca, vuajnë nga depresioni, ndërkaq 6.9% e adoleshentëve kanë pasur ide për vetvrasje e që ndërlidhet me depresionin. Organizata Botërore e Shëndetësisë në Kosovë gjatë vitit 2015 postierazh është marrë edhe me spektrin e plotë të çështjeve shëndetësore që prekin adoleshentët. Këtu përfshihen shëndeti mendor, përdorimi i duhanit, alkoolit dhe drogave, shëndetit seksual dhe riprodhues e të tjera. Sami Uka, zyrtar për shëndetin e nënës dhe fëmijës në Organizatën Botërore të Shëndetësisë, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se së bashku me UNFPA-n, si dhe në koordinim me drejtoritë e 5 komunave shëndetësore në Kosovë, janë mbajtur trajnime me mjek familjar infermier, përfshirë edhe psikolog, ku janë trajnuar për këshillimin adoleshentëve.
Po dihet në moshën adoleshencës të rinjtë të fillojnë të ballafaqohen me sfidat e jetës në mënyrën e veçantë. Shkenca ka vërtetuar se edhe ndryshime në sistemin nervor qendror ndodhin ndryshime të veçanta, të cilat duhet të merren parasysh gjatë këshillimit dhe trajtimit të tyre. Po në moshën adoleshencës problemi më i madh i adoleshentëve janë prindrit. Në këtë ne kemi bërë përpjekje që të gjejmë një rrugë të këshillimit të adoleshentëve, një mbështetje shtesë për adoleshentët, cilët atë mbështetje zakonisht nuk e gjejnë te prindrit, sepse rruga e komunikimit me prindrit është pak më e vështirë. Studimet kanë vërtetuar shumë lehtë të marrin ato këshilla prej edukatorëve moshatar, po edhe prej punëtorëve shëndetësorë dhe të arsimit.
Ndërkaq Ativete Shule Maja, specialiste mjekësisë familjare, njëherë është drejtoreshe qendrës së mjekësisë familjare në Obileq, ka bërë të ditur se trajnimet e tilla kanë rezultuar si shumë të suksesshme dhe fëmijët adoleshent janë treguar mjaft bashkëpunues.
Rastet jo që vetëm që janë paraqit, po tash ka edhe i hon krejt qytetin e Obiliqit se nxënësit e kësaj moshe thonë që hap një zyrë në Obiliq për adoleshent. Të thotë dinë se ku kanë më lajmëruar nëse kanë ndonjë problem. Përvojën time që ne kam fituar gjatë trajnimit që kemi pas për shërbime shëndetësore mikë adoleshent, faktikisht e kemi implementu dhe zbatu në shkollat e mesme të komunës së Obiliqit, ku me rastin e vizite sistematike jam përfshirë të gjithë nxënësit e këtu në dy shkollave, do të klasa 10, 11 dhe 12.
Ndërkaq zoti u ka shton se e kam parë si shumë të nevojshme trajnimin e punëtorve shëndetësor në trajtimin e problemeve të adoleshentëve.
Ne jemi shumë të vetëdijshëm se mosha e adoleshentëve është mosha kyçe, mosha e kryqëzimit tonë në aspektin e rrjedhave të jetës, edhe për këtë arsye i kemi kushtuar një kujdes të veçantë aftësimit të punëtorëve shëndetësor që të merren me problemet e adoleshentëve, meqense jemi shumë të vetëdijshëm se sikur gjatë edukimit bazik edhe atij specialistik ka pas mungesa të theksuara në edukimin për këtë grup mosh, duke konsideruar edhe trajtuar ato si moshë shëndetshme.
Sidoqoftë, raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Shëndet për Adoleshentët e Botës zbulon se depresioni është shkaktari predominant i sëmundjeve dhe paaftësisë si për djemt edhe për vajza të moshës 10 deri në 19 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, lidhemi tani sërish me shefin e programit në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë, Arbana Vidishiqi, për të mësuar të rejat e fundit nga vizita e sekretarit amerikan të shtetit John Kerry në Prishtinë. Arban, sërish linja për ty.
Valona, sekretari amerikan i shtetit John Kerry para pak qastësh ka përfunduar takimin e tij me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa, zëvendës kryeministrin e parë Hashim Thaçi dhe zëvendës kryeministrin tjetër Branimir Stojanovic. Në një prononcim para medjave, sekretari amerikan tha se me gjithë faktin se vizita e tij është e shkurtër, e ka parë të rëndësishme të vizitoj Kosovën që të kuptohet qartë se Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për procesin e bisedimeve mbi normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Ai tha se me zotin Mustafa, me zotin Thaçi dhe zotin Stojanovic kanë folur për një sër çështje të rëndësishme, nisur nga rrafshi politik e deri te ai ekonomik dhe social. Dhe ndërkohë që ne po flasim, Valona, zoti Kerry ende nuk e ka përfunduar adresimin e tij para medjave. Ekipi ynë është duke ndjekur nga afër vizitën e sekretarit amerikan dhe dëgjuesit e lexuesit tan do të mund të informohen mbi hollësitë e kësaj vizite përmes valjeve të programit ton dhe faqes së internetit evropaelire.org. Zoti Mustafa nga ana e tij postjerash në emër të popullit të Kosovës ka falënderuar Shtetet e Bashkuara për rolin që kanë luajtur në lirinë dhe pavarësinë e Kosovës dhe rindërtimin e saj shtetëror. Ai ka nënvizuar për kushtimin e Kosovës për dialogun me Serbinë mbi normalizimin e marrëdhënieve, por duke vënë në pa faktin se kushtet udhëtimit në marrëveshjeve të arritura, fjalën do ta kenë institucionet e pavarura, siç është gjykata kushtetuese e Kosovës, duke ju referuar kështu marrëveshjes për ngritjen e asociacionit për komunat e banuara me shumicë serbe, e cila kundërshtohet ashpër nga forcat politike në opozitë. Zoti Mustafa ka shprehur gatishmërinë edhe për dialog me opozitën në këtë drejtim, duke përjashtuar, siç tha, dhunën si instrument. Në emër të qeverisë së Kosovës, zoti Mustafa njëkohësisht ka shprehur përkushtimin për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm. Të rikujtojmë se nga viti 2012, Kosova përballet me problemin e pjesëmarrjes së qytetarëve të saj në luftrat që po zhvillohen në Siri dhe Irak, duke u rreshtuar për krah organizatave të njohura ndërkombëtarisht si terroriste. dhe deri më tash numri tyre që prej viti 2012, pra sillet në rreth 300. Valona, linja për ty tani.
Arban, të falenderoj edhe njëherë për këto informacione, dëgjues të nderuar, pra një raport të zgjeruar për vizitën e Zotit Kerry në Kosovë do të mund ta ndiqni në edicionin e orës 21. Po ashtu klikoni evropaelir.org. Në vazhdim, bloku i lajmeve.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ministria Mbrojtjes e Rusisë ka thënë se presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe familja e tij janë të përfshirë në tregti të paligjshme të naftës me militantët e Shtetit Islamik. Ministria ka thënë se i di tri rrugë përmes të cilave Shteti Islamik e dërgon naftën në Turqi. Sipas zyrtarëve të kësaj ministrie, imazhet satelitore tregojnë cisternat me naftë duke kaluar kufirin e Sirisë me Turqinë. Marrëdhëniet midis Rusisë dhe Turqisë janë tensionuar, prej se forcat turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus në kufi me Sirinë më 24 nëntor. Ankaraja ka thënë se avioni rus ka shkelur hapësirën ajrore turke, por një gjë e tillë është hedhur poshtë nga Moska. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë se përfshirja e Rusisë në luftën e vendit të tij ka çuar në ndryshime të mëdha, përfshirë kurjen e grupit militant Shteti Islamik. Rusia ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Asadit më 30 shtator. Asadi ka thënë televizionit Çek se sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në Siri nuk e kanë ngadalësuar Shtetin Islamik, por ato të Rusisë po. Perëndimi thotë se Rusia sulmon edhe forcat e moderuara rebele në Siri. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë sot se roli i Rusisë në Siri është i mirëpritur nëse Moska fokusohet vetëm në Shtetin Islamik. Asad po ashtu ka dënuar rrëzimin e një avioni ushtarak rus nga forcat turke. Kryeministri i Slovakisë Robert Fico ka thënë se qeveria e tij ka ngritur ankesë kundër vendimit të Bashkimit Evropian për të shpërndarë 120.000 azil kërkues nëpër vende të BE-s në bazë të sistemit me kuota. Fico ka thënë se ankesa është ngritur sot dhe kërkon nga gjykata të vendosë se vendimi i marrë nga shumica ministrave të brendshëm të BE-s ka qenë jo valid. Slovakia, Republika Çeke, Hungaria dhe Rumania kundërshtojnë kuotat për shpërndarjen e migrantëve që arrin në Itali dhe Greqi. Në një tjetër zhvillim, policia në Maqedoni sot ka përdorur gazin lotësjellës kundër një grupi migrantësh që kanë bërë përpjekje të hynë në këtë vend. Maqedonia për më shumë se 2 javë lejon brenda vetëm njerëzit që ikin nga vatrat e luftës. Pakistani ka varur 4 persona në lidhje me masakrën e dhjetorit të kaluar në një shkollë ushtarake. Në këtë ngjarje kanë humbur jetën mbi 150 njerëz, gati të gjithë nga ta fëmijë. 4 personat në fjalë janë dënuar me vdekjen nga një gjykatë ushtarake. Militantët taliban kanë sulmuar shkollën ushtarake publike në qytetin Peshawar me 16 dhjetor të vitit 2014. Ekzekutimet sot të parat për këtë rast janë bërë vetëm 2 javë para përvjetorit të parë të masakrës. Kjo ngjarje ka çuar në operacione të gjera ushtarake kundër talibanëve në Pakistan. Në krijimin e gjykatave ushtarake për gjykimin e të dyshuarve për terrorizëm dhe në rikthimin e dënimit me vdekje pas një moratoriumi 6 vjeçar. Themeluesi i rrjetit social Facebook, Mark Zuckerberg dhe gruaja e tij Priscilla Chan kanë thënë se do të japin 99% të aksioneve të tyre në kompani për qëllime bamirësie. Ata e kanë thënë këtë derisa kanë njoftuar për lindjen e vajzës së tyre të parë Max. Në një letër për Maxin në Facebook, Zuckerberg ka shkruar se pasuria e tyre do të shkojë për nismën Chan Zuckerberg sepse duan që bota të bëhet një vend më i mirë për Maxin. Donacioni ka vlerën aktuale prej 45 miliard dollarësh. Megjithatë, aksionet nuk do të dhurohen më njëherë, por gjatë jetës së çiftit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë për takimin tonë të radhës që është në orën 21. Nga Praga ju përshëndesin realizuesi i emisionit Mahir Elshani dhe unë Valona Tela.